Baie hartlik welkom aan die een en elkeen by ons aanddiens en by ons woordskool vanavond. Ek is opgewonde dat ons weer so 'n bietjie onderwerp kan neem en om 'n bietjie deurtrap en dat ons met mekaar uit die woord van die Here kan gesels en vanuit daardie perspektief vir mekaar sê wat die waarheid is omtrent sekere onderwerpe en sekere leerstellings en goeters dinge wat beoefen word in gemeentes. En ook om te sien of ons in lyn is met God se woord al dan nie. En kom ons begin ons diens. Ons gaan, ek dink een ou koortjie sing, net om ons so 'n bietjie in te stem. Nee, ag, weet jy, ons gaan sommer sonder musiek sing. Wonderlik is die Heer vir my, wyse raad, sterke God, vrede vors is hy. Kom ons sing daardie ou koortjie saam. Wonderlik
is die Heer vir my. Wyse raad, sterke God, vrede vors is hy. Hy red my, hy maak my van my sonde vry. Wonderlik is my verlosser prys sy naam. Wonderlik is die Heer vir my. Wyse raad, sterke God, vrede vors is hy. Hy red my, hy maak my van my sonde vry, wonderlik is my verlosser prys sy naam.
Here Jesus, U is voorwaar vir ons 'n wonderlike God. U wat U hand oor ons hou, U wat ons lewens bestuur, U wat saam met die Vader die heelal geskep en geskaap het, dit in stand hou, maar U wat U self gegee het vir ons, sodat ons kan lewe. En Here, dankie vir die feit dat U vir ons die Heilige Gees gegee het, om ons te herinner, soos U self sê, en gesê het, aan al die dinge wat U gepraat het, dit wat U aan die disippels oorgedra het, en hulle geleer het. Dankie dat hierdie dinge vir ons opgeteken staan, in die onfeilbare woord van God, dat ons dit mag lees, en ons self kan vergewis van die waarheid daarvan. En Here, daar is baie dinge wat ons nie verstaan nie, baie dinge wat ons nie weet nie, maar dankie dat ons kan steun op die inspraak van die Heilige Gees van die Here. En ook dan vir hierdie lesings wat ons die volgende paar sondeaande gaan aanbied, is ons innige gebed, Here, dat ons waarlik met 'n oop gemoed en 'n oop gees sal leer, sal kyk na U woord. Dit sal ondersoek, die skrif sal ondersoek, en kyk wat God daarin vir ons laat opteken het. Dankie vir elkeen wat vanaand gekom het en saam met ons is, en saam met ons deel by hierdie geleentheid. En Vader, ons vra dan, dat U vir ons sal saamsnoer tot 'n hegte eenheid in U self, en dat ons ook een met U sal wees. Baie dankie dat ons hierdie aand aan U mag toevertrou, in Jesus naam. Amen. Nou goed, vriende, ons wil so 'n bietjie met U praat oor die gedagte van die spreek in tale en dit wat die woord van die Here vir ons daarin en daaruit leer met betrekking tot hierdie onderwerp. En dis iets wat vir hele klomp dekades al in omloop is, in verskillende kerke en kerkgenootskappe. En baie kinders van die Here wat hiermee te doen kry, is partykeer verward, verstaan nie altyd waarom dit gaan nie en waaroor dit gaan nie. En baie maal vra ons onsself af, as ons nie in tale praat nie, is daar iets met my verkeerd? Hoekom praat ander mense in tale en ek praat nie in tale nie? Of verwarrende skrifuitsprake word gemaak en ons hoor hierdie dinge en dan het ons dalk geen antwoorde om te antwoord nie. Ons is nie hier, en ek wil dit weer vanaand pertinent sê, en jy moet dit regtig waar ter harte neem. Ons is nie hier om ander genootskappe, gemeentes, kerke af te kraak nie. Die Here ken my hart. As ek met u oor hierdie onderwerpe praat, is om vanuit die perspektief van Godse woord, vanuit die fundament, vanuit die waarheid van Godse woord, by antwoord te kom. Om Godse woord vir ons te laat praat, sodat ons daarop ons bevindings kan bou en kan maak, en van daar af ons lewens toewy aan die Here. So ek wil dit weer vir u sê, ons is glad hier, en ek wil dit vir u ook sê, wanneer u met mense deel, dat dit die laaste ding moet wees om in 'n argument met mense betrokke te raak oor dinge soos hierdie. Dis kontroversieel, en ek weet dit kan baie maal lei tot ongelukkigheid onder families en onder vriende. Ons is buitendien nie daar om te stry oor die woord van die Here nie. Los dit vir ander mense. Ons is hier om te leer. Wat sê God? Nou goed, met dit in gedagte, kom ons maak die woord van die Here oop. En ons gaan met u saam lees 'n paar verse uit Efesiërs hoofstuk 5. Efesiërs hoofstuk 5. Paar verse net uit Efesiërs 5. En ons gaan lees vanaf vers 17, waar die woord van die Here vir ons sê, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Wat sê Paulus vir ons? In vers 17. Kom, dis mos nou nie moeilik nie. Ons moet nie onverstandig wees, dis waar hy begin. Hy sê, moet nie onverstandig wees nie. Moet nie onverstandig wees nie. Wat beteken onverstandig wees? Onkundig, eie wys, onwillig om te leer, om te weet, onverstandig. Moet nie onverstandig wees nie. Dis eintlik 'n opdrag, wat God deur Paulus vir jou en my gee. Moet nie. Jy weet mos wanneer ons vir ons kinders gesê het, of vir ons werkers sê, moenie. Wat is dit? Opdrag. Was iets wat jy nou nie moet doen nie. Wat is dit? Wat moet ons nie doen nie? Onverstandig wees, maar, weer 'n voegwoord, ons moet verstaan wat die wil van God is. Wat is die wil van God? Luister nou, in vers 18. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Maar word met die gees vervul. Twee dinge wat Paulus vir ons hier skrywe. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie, moenie drink nie, moenie wyn drink nie, moenie daarvan dronk word nie. Maar hoe dit duideliker en helderder kan Paulus dit in die woord van God het nog vir ons as mens skrywe. Die mense wat voorstanders is, dat kinders van God mag maar ou knertsie drink. Moenie, skrif sê, moenie. Dis baie duidelik. Dis nie my goed wat ek sê nie, dis wat die Bybel sê. Maar, weer 'n maar. Vers 17 was daar 'n maar, Linet, nie waar nie? Maar ons moet verstaan wat die wil van God is. Wat is die wil van God? Om nie dronk te word van wyn nie. Want daarin is losbandigheid. Maar, om wat te doen? Om vervul te word met die Heilige Gees. Ek wil amper vir u sê, om dronk te wees met die Heilige Gees van God. Hoekom is ons dit nie? Hoekom is baie kinders van God nie vol van die Heilige Gees? Oorlopens toe vol van die Heilige Gees nie. Ja, dis bietjie moeiliker, nee, maar die res kom maklik. Is makliker dalk om te doen, nee. Dis wat die Here vir ons wil hê. Dis wat God vir ons as sy kinders het. Die vervulling, die volheid van die Gees van God. Maar luister nou verder, want baie keer stop ons hierso. Luister nou, wat sê die woord van die Here? Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, so ons mag koortjies ook sing. Want dis ook 'n geestelike lied. Nee, en geestelike liedere en sing en psalm sing in julle harte tot eer van God. Jy sien vriende, hier kry ons so 'n bietjie 'n uitvloeisel van wat heiligmaking is. En ek noem dit vir u want hierdie gaan vir my die grondslag lê vir die sprekende tale of die hele betoog of die Bybelstudie rondom die sprekende tale. En ek gaan nou vir u sê waarom. En hier kry ons so 'n bietjie uitvloeisel van wat die volheid van die Heilige Gees in die kind van God se hart kom werk. Nee. Sing en psalm sing en sing geestelike liedere tot eer van die Here, nee, in julle harte tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Het jy enigsins enige iets van tale gelees? In hierdie versie. Niks nie. Dis interessant. Die Bybel praat dan oor die vervulling met die Heilige Gees. Maar nêrens lees ons dat jy in tale moet praat nie. Jy sien, wanneer ons praat oor tale, die sprekende tale, is die voorstanders van hierdie gedagte se vertrekpunt. Die sprekende tale is die uitvloeisel van die vervulling met die Heilige Gees. So as jy vervul is met die Heilige Gees, gaan jy in tale praat. Dis wat hulle vir jou sê in kort. Maar ek lees dit nie hier nie. Nee. Nou goed. Ek wil vanaand so 'n bietjie 'n grondslag lê. Ek wil so 'n bietjie kyk na, ons moet 'n bietjie stil staan en kyk na die historiese aspek. Waar het die moderne ek wil eintlik dit noem die moderne tendens of die relatief moderne tendens van spreek in tale begin sy oorsprong gehad en dan wil ons bietjie na die woord van die Here gaan kyk na mense wat vervul is met die Heilige Gees en of hulle in tale gepraat het al dan nie goed. Nou goed mense, wanneer ons praat oor die historiese agtergrond van die spreek in tale, sê hulle vir ons dat die hedendaagse spreek in tale het sy oorsprong gehad min of meer in die omgewing van Oktober in die jaar 1900. Nou dis ook al nou so 'n eeu of wat gelede. 'n Eeu en 'n dekade gelede, nie waar nie. Nou daar het hy basies sy oorsprong gehad, sê die geskiedenis vir ons, en ek het hierdie goed so bietjie ook gaan oplees, en op die internet bietjie gaan Google, en gaan kyk of hierdie dinge so is, en waar is, en ek het hierdie goed daar gekry. So dis dinge wat vir ons opgeskryf staan, in die geskiedenis, so dis nie iets wat ons uit ons duime uitsuig, en sommer net wil tyd opmaak, om vir u dit oor te dra nie. Maar in die jaar, in Oktober van die jaar 1900, toe 'n sekere man met die naam van Charles Parham, hierdie man het 'n Bybelcollege begin in Amerika, in 'n plekkie met die naam van Topeka in Kansas. Daar het hy 'n Bybelcollege gevestig. En hy het tot die gevolgtrekking gekom, hy en sy studente, dat die spreek in tale, 'n noodsaaklike uitvloeisel is van die vervulling met die Heilige Gees. En hulle het hierdie goeters, hierdie spreek in tale, het hy begin leer aan sy studente. En hulle het skrif gaan uithaal, soos wat hulle maar almal probeer teruggaan na die Bybel toe, en doen het hulle in die Bybel gaan skrif uithaal waar daar tale gepraat is of van tale spreek gepraat word of geskryf word en hulle het hierdie gedagte van die uitvloeisel van heiligmaking of die vervulling met die Heilige Gees is gelyk aan die spreek in tale begin propageer en geleer in hierdie Bybelcollege en toe op 'n sekere aand so om in die jaar 1901, en hulle gee nogal die tyd ook, so om by 7:00 namiddag, het 'n sekere mevrou Agnes Osman, een van die studente, sy was 'n student aan hierdie college, in tale begin spreek, nadat Param vir haar hande opgelê het, en sy vervul is met die Heilige Gees. Nou hier weer, as jy net aan hierdie gedagte dink, die oplegging van hande, die woord van die Here waarsku ons, wanneer hy vir ons sê, moenie haastig iemand die hande oplê nie. Nou daar is een of twee plekke in die woord van die Here waar die disippels hande opgelê het en waar mense vervul is met die Heilige Gees. Maar dis nie een opdrag wat die Here enigszins aan sy kerk en aan ons gee, dat ons mekaar die hande moet oplê, om sodoende vervul te word met die Heilige Gees. Die woord van die Here sê vir ons, dat ons kan die Here bid en hy sal die Heilige Gees vir ons gee. Hy sal vir ons vul met sy Gees, sonder die oplegging van hande op mense se lewens. Maar hier, in hierdie geval, in Januarie van die jaar 1901, 7 uur die aand, het hulle vir hierdie dame hande opgelê. Sy is vervul met die Heilige Gees en sy het begin spreek in tale. Nou van hier af het Param self en ander studente later begin spreek in tale. In die jaar 1905 toe stig hulle 'n Bible College in Houston, Texas. As uitvloeisel van hierdie ene in Topeka in Kansas. En daar was 'n negerse heiligheids prediker, en sommige mense noem hom 'n sogenaamde heiligheidspreker. Ek wil tog tot die gevolgtrekking kom dat hierdie persoon tog ernstig met die Here ook was, as ek bietjie gaan lees het oor sy lewe, toe ek opgelees het oor sy lewe. Ek wil nie sê dit wat hy alles gedoen het is reg nie. Daar is 'n uitdrukking wat ons baie keer het, wat sê dat elke ketter het maar sy letter. En dalk het hy ook maar sy eie letter gehad met betrekking tot die sprekentale. Nou, hy was 'n negerse prediker. In die jaar 1905 in Houston, Texas, het hy 'n college daar begin, en hy, hierdie man met die naam van William J. Seymour, het huisdiens waargeneem, en terwyl hy 'n huisdiens daar in hierdie dorpie waargeneem het in Houston, Texas, het daar 7 mense, onder andere is hulle vervul met die Heilige Gees, volgens wat hulle geskryf het, of wat die geskiedenis sê, en hulle het allemaal begin spreek in ander tale, of eindelijk in vreemde tale, sê in vreemde tale, nie in ander tale, nie in vreemde tale, het hulle begin praat. Nou hierdie beweging het uitgekring. Seymour het later sy eie beweging begin in 'n plek in wat hulle genoem het in Azusa-straat 312. Dit het ook later begin as die Azusa-sending aksie, en honderde Christene, sê hulle vir ons, van oral oor Amerika, Noord-Amerika, Suid-Amerika, van Afrika, van Europa, van Asiëse lande, het hiervan gehoor, en hulle het kom kyk, hulle het kom luister, en hulle is met hierdie leerstelling, hierdie vervulling, die leerstelling van die vervulling met die Heilige Gees, en die gevolglike spreek en tale, die uitvloeisel van die spreek en tale, het hulle teruggeneem na hulle lande toe van oorkoms en hersprong, en waar hulle vandaan kom, en hulle teruggeneem daarheen. Nou wat interessant is dat baie van hierdie mense het gehoor, en wat vir my hartseer is aan die een kant, het gehoor van die herlewing wat in Wallis uitgebreek het met die draai van die eeuw in die jare 1900. Intussen 1900 en die jare 1904, 5, 6, daar die jare, het God 'n machtige uitstorting van sy Gees bewerk in Wallis. En hierdie gerugte rakende die uitstorting van die Gees, of dan die neerdaal, die ingryping van God in sy werk, het rugbaar geword wyd en suid, wêreldwyd, ook ons hier in Suid-Afrika. Nee? En ons het die heerlike erfenis daarvan, onder Dr. Andrew Murray en ander geseënde predikers wat God vir ons gegee het. Maar wat interessant is, nie in een boek wat ek gelees het oor die herlewing in Wallis, het mense melding gemaak dat kinders van God wat vervul is met die Heilige Gees in tale gepraat het. Maar hierdie mense het selfs gaan kyk en hulle teruggekom en hulle begin praat in tale. En vriende, dit sê vir my, of dit laat by my die vraag, waarom sal God op een manier op een plek werk, sy gees gee en sy volheid, mense gebruik, die evangelie verkondig, mense tot bekering kom, hulle sondigheid, hulle verlorenheid, gaan lees maar die geskiedenis oor die herlewings in Wallis, hoe dat mense hulle verlorenheid voor God besef het, na God begin roep het, en God uit genade gered het, en dan vul God hulle nog met sy gees ook, en dan lees jy nie van die vervulling, of dan lees jy nie van die spreek in tale nie. Maar nou kom jy by een ander, nou kom ons in Houston, Texas, of jy kom by, ek wil net weer die straat, en die as Azusa sending, in Azusa straat 312, daar word nie gepraat, van die verkondiging van die evangelie nie, dit het my opgeval. Daar word nie gepraat van mense wat kragdadiglik tot bekering gekom het en weergebore geword het nie. Maar daar word gepraat van die vervulling met die Heilige Gees en toe iets niets. Die spreek in tale. En dis kenmerklik vir my, uitstaande vir my, dat die verkondiging van die evangelie aspek nie genoem word nie. Of, wel ek het nie raak gelees nie, in elk geval. Nou ja, wat het daarna gebeur? In besonder vanaf 1960 het hier die sogenaamde Pinkster boodskap historiese kerke soos die Presbyteriane, die Anglikane, die Baptiste, binne gesypel, vanaf 1960, het dit gebeur. Wat interessant is, vanaf die jaar 1967, het dit ook die Rooms-Katholieke Kerk binne gedring, en tans is daar letterlik miljoene wat in tale spreek, terwyl hulle nog terselfde tyd die talle dwaaleringe van die Rooms-Katholieke Kerk huldig. Die hooffiguur wat hierdie Pinkster boodskap na die katholieke geneem het, is een man met die naam van David du Plessis, hulle het om Mr. Pentecost genoem. En mense sit vastgevang met die dwalings en die leerstellings van die katholieke kerk. En hulle praat in tale. En die vraag wat ek myself afvra, en wat ons onsself vanavond moet afvra is, hoe ruim dit? Hoe bring ons hierdie goed alles by mekaar? Want iewers is daar iets wat ontbreek. Verstaan nie wat ek vir u sê? Hoor u wat ek vir u sê? Met die gevolg is, vriende, dat boodskap van die doop met die Heilige Gees is selfs later na die communistisch geïnfiltreerde wereldraad van kerke geneem. Ek het dit nooit geweet nie. Hy het selfs uitgebrei na die wereldraad van kerke. En die mense in die wereldraad van kerke het het ook omhels. Maar nergens lees jy dat hulle die boodskap van die evangelie en die versoening van Christus en die verkondiging van die verlossingsboodskap omhels en uitdra nie. Is dit nie vir jou ironies nie? Of hartseer, ek moet liever sê hartseer, as jy dit hoor. Nou vriende, en dit het later maar, soos ons gesê het, deurgesuur, deurgesuiver, na al die bestaande Pinksterkerke, wat jy en ek ook in Suid-Afrika ken, en baie van ons Pinksterbroers en susters sit onder hierdie, of die geklank van prediking, wat vir hulle sê, as jy vervul word met die Heilige Gees, is die uitvloeisel daarvan, jy moet in tale praat. Hoe Bybels korrek is dit? En dit bring my by die tweede gedagte, naast die historiese achtergrond. Ek het net so 'n bietjie inleiding gegee van waar dit min of meer sy oorsprong gehad het in ons moderne tyd, in die jaar 1900, en so deurgesuiwer het na al die kerke toe, né? Nou goed, kom ons kom by die tweede gedagte vanaan. Waarom, en dan, en wanneer ons dan praat oor die spreek in tale, moet ons ons tweedens afvra, waarom draai die spreek in tale? Nou vriende, die voorstanders van die spreek in tale verklaar om onwonde dat dit, die spreek in tale, jy moet nou mooi luister, die enigste teken van die vervulling met die Heilige Gees van God is. Met ander woorde, dit beteken dat niemand daarop aanspraak kan maak dat hulle die Gees met die Gees van God vervul is, as jy nie in tale gepraat het. En dis in kort waarom die spreek in tale gaan. En dis, ek het met hierdie gedagte, is ek in my bediening op talle terreine, talle kere deur talle mense, is ek daarmee gekonfronteer. Selfs in my eie familie, het ek daarmee te doen gehad. Nadat my vader tot bekering gekom het, 'n jaar of paar jaar daarna, is daar vir hom gesê, hy moet nou nog net vervul word met die Heilige Gees, en hy moet in tale praat. En weet u hoe was daar in sy hart 'n soeke, na die vervulling met die Heilige Gees? En ek glo hy was eerlik en ernstig en opreg in dit wat hy gedoen het. Maar nooit het hy in tale gepraat. Nooit. Een van die pastore met wie hy te doen gehad het op 'n stadium het gesê, nee, maar oom, jy doen dit verkeerd. Jy moet huis toe gaan en daar by die wasbak gaan sit en die kraan oopmaak. En jy moet toelaat dat soos wat daar die water uit die kraan uitvloei, moet dit uit jou binneste uitvloei. En jy sal in tale praat. En hy dit ook probeer. Maar dit het nie gewerk nie. En nooit in sy lewe het my oorlede vader in tale gepraat nie, waarvan ek weet nie. Maar ek weet dat hy die Here gedien het. Ek weet hy was uit, die Here sy siel uit genade gered het, dat hy 'n pad met God gestap het. En ek glo dat God hom ook gevul het met sy Gees. Ek is oortuig daarvan. En die sien vriende, as gevolg van verskillende opinies en idees, lees ons baie maal en sien ons baie maal en kom ons te doen in aanraking baie keer met mense wat die skrif neem, dit interpreteer op 'n manier om hulle self te pas. Ek meen, ek kan onmiddellik vir u sê, liewe vriende, dat in die skrif lees ons talle plekke van die vervulling met die Heilige Gees. Dis nie 'n leerstelling of 'n waarheid wat God vir ons in sy woord verberg nie. Inteendeel, ons lees in Handeling, en u kan saam met my blaai na van hierdie skrifgedeeltes. Ek wil net vir julle 'n paar lees, dat u kan sien dat dit 'n wonderlike Bybelse waarheid is, die leerstelling van die vervulling met die Heilige Gees. In Handelinge hoofstuk 2 vers, nee, verskoon, Handelinge hoofstuk 1 vers 4, sê die woord van die Here vir ons, 2 vers 4, verskoon 2 vers 4, en hulle, die disippels wat in die boevertrek was, is almal vervul met die Heilige Gees. Skrif sê dit. Nou goed, ek gaan nie daar ophou nie, want baie mense gaan nou daar ophou, want hulle is bang vir die volgende. Want hulle weet nie om dit te verklaar nie. En die woord van die Here sê vir ons, en begin spreek, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En ons gaan by 'n later geleentheid by hierdie vers kom stilstaan en ander aanverwante verse om dit te verklaar. Die Bybel sê, die disippels is vervul met die Heilige Gees. En hulle het begin praat in allerhande ander tale, soos die Heilige Gees aan hulle gegee het. En ek wil hê jy moet oplet. Daar staan nie geskrywe vreemde tale nie. Want die mense praat vandag van vreemde tale. Bybel sê ander tale. Ons lees onder andere ook in Handelinge hoofstuk 1. En die woord van die Here sê vir ons daar, in vers 5, hy sê, 1 vers 5, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die dooping met die Heilige Gees is niks anders as die vervulling met die Heilige Gees van God nie. Dis dieselfde ding. Ons verwys net na die doop met die Heilige Gees as die initiële vervulling. En daarna praat ons net as invullings of vervullings van die Heilige Gees. Maar as dieselfde ding. Kom ons kyk na 'n vers wat ons saam gelees het. Nee, kom ons gaan eers na 'n ander vers toe. Handelinge 4 vers 31. Die woord van die Here sê vir ons in Handelinge 4 vers 31 die volgende. Hy sê, en toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Jy sien, daar is dieselfde disippels weer vervul met die Heilige Gees. Maar nou is hulle nie, nou praat hulle nie tale nie. Wat doen hulle? Hulle verkondig die woord van God met vrymoedigheid. Jy sien? Die woord van die Here sê vir ons in Handelinge hoofstuk 13 en daarvan vers 53, die sê die Bybel, nee, is ek nou reg? Ja, vers 52. En die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Handelinge 13, 52. En die disippels is vervul met blydskap en die Heilige Gees. Efesiërs 5 vers 18 het ek vroeër vanaand vir u saamgelees. Ons het dit met mekaar saamgelees vroeër vanaand. Die woord van die Here sê vir ons, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Heilige Gees van God vervul. Dis baie duidelik dat die woord van die Here vir ons sê, dat die vervulling met die Heilige Gees 'n bepaalde, jy moet nou mooi luister, die vervulling met die Heilige Gees is 'n bepaalde geestelike ondervinding vir 'n kind van God en word gevolg deur dieper innerlike reinigings deur die bloed van Christus met groter invullings van die Heilige Gees. Tydens hierdie vervulling en invullings word die kind van God op 'n kenlike wyse onder voller beheer van die Heilige Gees van God gebring en die uitwerking daarvan is tweerlei. Met ander woorde, kom ek stel het so. Die uitvloeisels van die vervulling met die Heilige Gees, is daar twee aspekte. Wat is hulle? Nommer 1. En dis voor die hand liggend. 'N heilige lewe. Nie waar nie? As ons vervul word met die Heilige Gees, wie vul ons? Die Heilige Gees. Waarom draai dit? Die heiligheid van God. Waar ons al meer en meer die beeld van Christus Jesus gelykvormig word. Baie mense vra vir my, dominee, wat is die definisie van die vervulling met die Heilige Gees? Nou, ons kan baie diepgaande en diepsinnige teologiese verklarings vir u aanbied. Uit die woord van die Here uit. Maar kom ek gee vir jy 'n eenvoudige definisie van die vervulling met die Heilige Gees. Eenvoudig. Dis om te wees soos Jesus. Niks anders nie. En vriende, hoeveel van dit, om te wees soos Jesus, sien ons in kinders van God se lewens raak? Jy sien, dis baie makkeliker om te gryp na tekens en wonders en wat hulle dit ook al wil noem. Dis baie makkeliker om dalk te praat in tale of vreemde tale as wat het is om 'n heilige lewe vir God te leef. Dis moeilik. Die tweede uitvloeisel van die vervulling met die Heilige Gees is 'n lewe van krag. Handelinge 1 vers 8. Jy ken hom, die vers. En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal wat ontvang? Krag. Hy sê nie julle sal in tale praat nie. Sê julle sal krag ontvang. Liewe kind van die Here, wys my die God gegewe Heilige Gees gewerkte krag in kinders van God se lewens in die tyd waarin ons leef. Ons sien dit dikwels nie meer nie. Krag om te oorwin, krag om te kan bid, krag om te getuig, krag om heilig te leef. Jy sien, julle sal wat ontvang? Krag, dynamis, daar die woord krag, wat daar gebruik word, is die woord dynamis. Van waar ons die Afrikaanse woord het van dynamiet. Jy weet ons wat dynamiet is, nie? Dynamis. Nou wat interessant is van hierdie woord dynamis, is selfopwekking. Met ander woorde, God kom, en hoe meer jy vol is van die Heilige Gees, hoe meer krag is daar. Hoe voller jy word, hoe meer krag is daar. Dis wat het beteken. Nou, ek onthou toe ek so jong laaitie was, en dit was nie so baie jare gelede nie, alhoewel het, dit voel nie so nie. Nee, toe het ons nog een fiets gehad, ek weet nie wie nog vandag fiets rij nie. En een van die goeders wat ek graag op daar die fiets wou gehad het, was een lig. Met een wat? Een dynamo. Onthou jy die dynamo? Die ding wat jy vastmaak aan die fiets, en as jy rij in die aand, dan druk jy so knop, en dan kups, dan val jy, dan sy kopie so wieliekie wat rij van nie, en dan hoe vinniger jy rij, nee, hoe helder skyn die lig. Is dit nie waar nie? Julle weet waarvan ek praat. Hoe vinniger die ding draai, hoe helderder skyn die lig, en dis precies dit, wat die woord van die Here vir ons sê, en julle sal krag ontvang, dynamis, dynamo, wanneer, hoe meer ek van die Heilige Gees het, hoe meer heiligheid, hoe meer krag, hoe meer getuienislewering, vir die uitbreiding van die Koninkryk van God. Dit maak sin. Nie waar nie? En dis wat God vir ons wil doen. En vriende, dis waarom ek vir u sê, ons lees van hierdie dinge in die woord van die Here, dit is, daar is niks verkeerd om te praat oor die vervulling met die Heilige Gees. Nou weet ek nie of ons dalk bang geword het, as gevolg van ons het nog nooit gepraat in tale of vreemde tale nie, en nou vermy ons die vervulling met die Heilige Gees. Nee, ons moet juis daarna soek en vraag. Want die woord van die Here sê, hy sal dit gee vir diegene wat daarvoor bid. Gaan lees dit daar in Lukas, ek doen dit in Lukas 18. Die derde gedagte, waarby ek vanavond wil stilstaan, en ek weet nie hoe ver ek met hom gaan kom nie, ek wil in derdens met u praat oor 'n paar Bybelse voorbeelde van persone wat met die Heilige Gees vervul is en nie in tale gepraat het. Volg jy wat ek vir jy sê? Hulle is vervul met die Heilige Gees. En onthou ek het vir jy genoem in die begin, waarom gaan dit? Dit gaan om die vervulling met die Heilige Gees en as uitvloeisel of as bewys dat jy vervul is met die Heilige Gees, moet jy in ander of vreemde tale praat. Ons moet nou die woord van die Here gaan ondersoek en kyk of dit so is. En nou kom ek agter, haai nee, wag net so briekie. Draai net die briek aan, trek net die handbriek vas vir so rukkie. Maar nou kom ek agter, maar wag net, hier's mense vanaf die Ou Testament tot in die Nuwe Testament, mense wat die Bybel pertinent sê met die Gees van God vervul is. Maar die lot het nie in tale gepraat nie. So waarom die verskil? Waar kom die verskil in? Ons gaan daarby uitkom. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. In die Ou Testament, kom ons begin in die Ou Testament. In die Ou Testament vind ons 'n hele aantal persone wat met die Heilige Gees van God vervul was of vervul is en geensins in tale gespreek het nie, maar tog deur God gebruik is vir die doel, jy moet nou mooi luister, vir die doel waartoe hy hulle met sy Gees vervul het. Daar is altyd 'n doel vir die vervulling met die Heilige Gees. En die doel is nie praat in tale nie, maar praat in tale doen jy niks. Jy's passief. Daar's 'n doel om iets te doen. Ou Testament en Nuwe Testament. Kom ek gee vir jou so 'n paar voorbeelde uit die Ou Testament vanaf. Kom ons kyk na 'n man met die naam van Besaleel. Wie kan vir my sê wie was Besaleel? Ek wil julle nie vasvra nie, ek wil net so 'n bietjie reaksie van julle kant af hê. Ek sien julle luister mooi, maar ek wil net sien of julle nog saam met my is en by my is en vir my volg. Wie was Besaleel? Wie kan vir my sê wie was Besaleel? 'N man met die naam van Besaleel. Judy, jy's op die regte pad. Hy was betrokke, nie net by die goud nie, maar met die ontwerp en die beslag van die meublement. Die meublement van die tabernakel. Nie die tempel nie, maar die tabernakel. En ons lees byvoorbeeld onder andere in Exodus hoofstuk 32 van hierdie man, verskoon vers, hoofstuk 31, en ek dink ek moet hierdie versie vir u lees. Dat jy nie dink ek suig hierdie goed uit my duim uit nie. Exodus 31 vers 2 en 3. Luister nou, wat sê die Bybel? Kyk, ek het Besaleel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda by sy naam geroep. Vers 3. Jy moet dit nou volg. En ek het hom vervul met die Heilige Gees van God. Hoe duidelik is dit, dat God hom gevul het met sy Gees? Kan jy duideliker as dit kry in die skrif? Christian, ek glo nie. Dis mos baie duidelik dat God hom gevul het met sy Gees. Luister nou. Met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper, en deur snywerk in stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk om werksaam te wees in allerhande werk. God het hierdie man by sy naam geroep om 'n spesifieke taak met die oprigting, die samestelling van die tabernakel, en God vul hom met sy Gees om daardie taak wat God hom opgelê het uit te voer. Het hy in tale gepraat? Die Bybel sê nie. So daarom moet ek aanvaar dat hy dit nie gedoen het nie, want anders sou God het mos, as dit mos nou belangrik was, sou God het mos daar laat opteken het. Dan sou God het mos vir ons gesê het, luister, ek het hom gevul met sy Gees en hy het in tale gepraat en nou het hy ook nog wysheid en verstand om al die ander goed te doen. Nee vriende, die Bybel sê God het hom gevul met sy Gees. Met wysheid en verstand om planne uit te dink in goud en silwer en koper en al hierdie goeders en snywerk en houtsnywerk, wat ook al, om die samestelling te help met die samestelling en die uitvoering van die samestelling van die tabernakel. Wonderlik. Nie waar nie? Hy is nie gepraat in tale nie. Kom ek gee vir julle nog so een of twee voorbeelde uit die Ou Testament uit. Bileam, ons het vanmôre van Bileam gepraat. Dat God selfs hierdie profeet wat eintlik halwe heidense profeet was, nie waar nie? Dat die God hom ook gevul het met sy gees. Ons lees daarvan in Numeri 24 vers 2. Bileam, wat nie wou luister nie, en toe praat God met hom deur 'n donkie, deur 'n esel. Die Bybel sê toe Bileam sy oë opslaan en Israel sien soos hy volgens sy stamme in die laar gestaan het, het die gees van God op hom gekom. Hy is vervul met die Heilige Gees van God. En God gebruik hom om te profeteer, om Israel te verlos. Gebruik God hom. Gaan nie veel verder daaroor sit nie, praat nie. In Rigters lees ons van 'n klomp mense wat vervul is, 'n klomp rigters, 'n man met die naam van Otniel, dalk minder bekend. 'N man met die naam van Gideon. Jy weet van Gideon, hè? God vul hom met sy gees om Israel te verlos, dieselfde met Otniel, dieselfde met Jefta, dieselfde met Samson, sê die woord van God vir ons. Dawid, die koning van Israel, Saul, die koning van Israel. En die skrifverwysings is daar in die woord van die Here. Dalk moet ek vir u net hier en daar ene gee. Kom ek gee vir u Gideon se. Dat u net so 'n bietjie kan gaan oplees werk doen. Rigter 6 vers 34. Samson. U kan dit ek gee dit nou maar vir u wat dat u dit wil nie as u dit wil neerskryf, né? Gaan dit nie nou lees nie. Rigter 6 vers 34 vir Gideon. Samson, Rigters 14 vers 6. Dawid die koning, 1 Samuel 16 vers 13. En so is daar talle en talle voorbeelde van profete wat God gevul het met sy gees van moederskoot af en andersins om met een uitsluitlike doel, God het vir hulle 'n opdrag gehad, God het hulle was in beheer van hulle lewe, hy het 'n plan vir hulle lewe gehad, en God roep hulle en hy vul hulle met sy gees om daardie spesifieke taak te gaan uitvoer. En nêrens lees ons dat hulle in tale gepraat het. Kom ons kom na die Nuwe Testament. 'N man met die naam van Jesus Christus. Wie het al van hom gehoor? Nee, ek wil net kyk of hy by is. Wie het al van ons almal het van hom gehoor, nee? Ons weet, wie was hy? Die Heilige Seun van God, nee? Die woord van die Here sê vir ons, God het hom wat geen sonde geken het, nie sonde gemaak, nee? Ons weet dat hy heilig was, ons weet dat God hom gestuur het. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En vers 14, ek hou van hierdie vers, en die woord het vlees geword. Daardie vlees en onder ons kom woon, daardie onder ons kom woon, in die oorspronklike tale beteken hy, en hy het onder ons kom tabernakel. Dit is my so mooi uitdruk, en hy onder ons kom tabernakel, hy onder ons kom woon. Die tabernakel was onder die volk van God, het was Godse teenwoordigheid, simbool van Godse teenwoordigheid in hulle midde. Christus het vlees geword en onder ons kom woon, God in ons midde, God in ons midde, Immanuel, God met ons. Nee. En wat sê die Bybel van Jesus? Die Bybel leer vir ons dat die Here Jesus vervul is met die Heilige Gees in Lukas 4 vers 1. Ek meen, die Here Jesus is vir ons in alles 'n voorbeeld van hoe ons moet leef en hoe ons moet optree en hoe, van hoe ons moet lief hê, hoe ons moet vergewe, hoe ons moet leef, hoe ons moet maak, hoe ons moet doen. Lukas 4 vers 1, hoor wat sê God se woord in Lukas 4 vers 1, en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn ingelei. Christus Jesus is vervul met die Heilige Gees. Lukas 3 vers 21 en 22 sê dat hy met die Heilige Gees gesalf is onmiddellik nadat hy deur Johannes die Doper in die Jordaan gedoop is. En asseblief mense, hy is nie onderdompel nie. soos wat baie mense wil beweer nie. Ons het, toe ons oor die doop gepraat het, het ons bietjie daaroor gepraat. Hy is besprinkel. Johannes het gesê, ek doop met water, nie in water nie. Dit is 'n baie groot verskil. Nee. Nadat hy gedoop is, is hy gesalf met die Heilige Gees van God. Het julle daar die verse neergeskryf? Lukas, kom ek herhaal hulle net. Lukas 3 vers 21 en 22. En dan in Lukas 4 vers 1, vol van die Heilige Gees het hy teruggekeer van die, en hy is in die woestyn ingelei, en daar is hy deur die duivel probeer verlei. Daar het die duivel hom probeer verlei. Nee? Versoek, hy is deur die duivel versoek, dis die woord wat ek gesoek het. Hy is deur die duivel versoek in die woestyn. Alright, nêrens in die, met betrekking tot die lewe van Christus Jesus, lees ons, dat hy ooit in tale gepraat het nie. Maar dat hy vol van die Gees van God was, is verseker. Dat hy vervul was met die Heilige Gees, is 'n waarheid wat bevestig word in Handelinge hoofstuk 10 en daarvan vers 38. Sê die woord van die Here vir ons in Johannes 10 vers 38 hierdie woorde. Met betrekking tot Jesus van Nazareth. Hoe God, luister nou, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Word bevestig deur Lukas. Word bevestig. Hoe dat God hom gesalf het met wat? Met die Heilige Gees en wat? En krag. Wat het ek vir die vroeër gesê? Wat is die twee hoofuitvloeisels van heiligmaking? Wie kan vir my sê? Baie dankie. Twee, lewe van krag. Nee, julle luister mooi, ek is trots op julle. Alright, hoe hy al gesalf het met die Heilige Gees en met krag. En hy het die land deurgegaan, goed gedoen aan en almal genees wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was. Vriende, die woord van die Here sê vir ons, en duidelik is met betrekking tot Jesus en die volheid van die Heilige Gees, word daar nêrens een keer gepraat en genoem, dat hy in tale gepraat het. As dit so belangrik was, dink u nie, dat Jesus dit sou gedoen het nie? Ek vra maar. En dis vir my baie duidelik. Wanneer ek na hierdie voorbeeld, ons het nou maar net nog na twee, en daar is nog 'n klomp, ek gaan nou vanavond hier staak, en dan sal ons volgende week verder gaan. Gaan ons na ander voorbeelde kyk. Ander voorbeelde. Mense wat vervul was met die Heilige Gees, maar nie in tale gepraat het nie. En ek wil die huis toe stuur weer met die woorde van Efesiërs 5 vers 18. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Maar word met die Heilige Gees vervul. Liewe broer en suster, die vervulling met die Heilige Gees, en ek het dit al baie vir u gesê, en ek sal nie ophou om dit vir u te sê, terwyl ek leraar van hierdie gemeente is nie. Dis nie 'n opsionele ekstra nie. Dis my erfenis. Dis u erfenis. Ons is veronderstel om elke dag in die volheid van die Gees van God te lewe. Dis God se belofte aan sy kinders. 'N uitstaande werk wat God in die lewe van sy kinders wil doen. Om u te vul. Maar weet jy wat soek ons? Maar weet jy waarna soek die mense? Hulle soek nie die vervulling nie. Hulle soek die tale. Of hulle soek wat het ook al anders mag wees. As uitvloeisel daarvan. Want om heilig te leef, om vervul te word met die Heilige Gees, beteken te wees soos Jesus. En 'n lewe wat getuig van die krag van die Heilige Gees, daardie dinamiskrag. hoe meer hy my volmaak, hoe meer vol ek van die Heilige Gees is, hoe helderder skyn my lig, hoe meer die krag, hoe meer die groter die uitwerking na buite. Maar op hierdie stadium weet ek nie hoe sterk daardie liggie skyn nie. Ons moet maar, jy moet maar self en ek moet maar self 'n bietjie gaan ondersoek instel. Daar trap ons maar teen 'n baie slakke pas, weet nie. Jy kan maar gaan uitvind, praat met die Here vanaand. Baie dankie vir u teenwoordigheid vanaand, vriende. Dit bring ons dan by die einde van ons eerste aand, eerste lesing oor die spreek in tale. En ek wil u uitnooi, moenie mis nie. Kom sonder anders, net is so uur wat ons met mekaar gaan spandeer. En dan kyk ons na die woord van die Here verder volgende week. En ons gaan kyk na ander voorbeelde en gaan ons na die skrif ondersoek. En kyk wat sê die skrif, vooral 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14. Waar en natuurlijk handelinge 2, waar daar melding gemaakt word van die spreek in tale. Wat sê die skrif? Wat het werkelijk gebeur? Is dit regtig 'n uitvloeisel van die vervulling met die Heilige Gees? Al dan nie, mag die Here vir u sien. Here, baie dankie vir hierdie aand. Dankie vir die geleentheid wat ons gehad het om saam met mekaar te begin oor hierdie wonderlike onderwerp te praat. En Here, alhoewel ons nie op soek is na die tale nie, is ons op soek. Ons wil die Heilige Gees, ons wil die volheid van die Heilige Gees in ons lewens ervaar. Met die gepaardgaande uitvloeisels van heiligheid en krag, gewerk deur Godse Gees in ons lewens. Here, dis wat u vir ons wil gee, dis wat u vir ons wil doen. Dankie dat ons u ook daarvoor kan gaan vertrou. En terwyl ons die skrif ondersoek, Here, Here, maak ons oë oop vir hierdie wonderlike waarheid oor die vervulling met Godse Gees. Ons bid vir die week wat voorlê. Here, die nuwe werksweek begin môre en ons het vir u elkeen baie nodig. Waar ons beweeg, waar ons gaan met ons verantwoordelikhede. En Here, baie keer is die program druk ons en veral nou hier na die einde van die jaar toe, want die dinge kom vinnig tot 'n einde en daar soveel dinge wat afgehandel moet word en spertye wat bereik moet word. Dankie dat u vir ons krag daartoe verleen, in staatstelling daartoe verleen. Ek is tot alles in staat, sê die Bybel, deur Jesus wat vir my krag gee. Seën ons, Here, bewaar vir ons, in Jesus naam. Amen.